Nádherná, bájná až mystická Gruzie se rozkládá od Černomořského pobřeží až k pohoří Velkého a Malého Kavkazu. Staré gruzínské moudro říká, že pokud nemáte rádi svou vlast, nemáte žádné kořeny. Tak začíná jeden díl postřehu odjinud Gruzie očima Petra Voldána nazvaný Rodinné stříbro. Autor je hostem dnešního hovoru. Petře, dobrý den.
Hezký den.
Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
Hovory.
Petře, než se dostaneme k televizním postřehům, tak pro mě od nepaměti si rozhlasák, což stále platí, i když s krátkou asi přestávkou, myslím.
No, byla tam přestávka, řekněme, krátká, ale ona tak trošku byla souběžná. Já jsem byl 12 let potom ve Štrasburku a v Bruselu v Evropském parlamentu, ale už přitom jsem zase začal koketovat s Českým rozhlasem s regionálními stanicemi v Hradci a v Pardubicích.
Teď aktuálně máš pořady třeba Glosa a Talk Show na cestách s Petrem Voldánem. To platí v Hradci Králové.
To platí a je to velice zajímavá a velice cenná příležitost.
Já si tak říkám, co se děje, když rozhlasák přijde ohlas, jako se to stalo teď tobě?
No, tak je nervózní samozřejmě, dělá všechno, co může, schání všelijaké rady, co se s tím dá dělat, ale moc se s tím dělat nedá. No, snažil jsem se dnes moc nemluvit a snad to domluvíme.
Možná by
se
mohl naspět nějaký rock and roll.
No, nevím, to bych jen tak broukal asi.
Petře, pojďme do Gruzie. Ty jsi, jenom to připomenu posluchačům, pracoval v Československém rozhlase nejprve, kde jsi byl vlastně od roku 87, říkám to správně, v Moskvě jako zpravodaj?
87 poprvé.
A potom ještě
do
jednou?
90, od potom roku znovu 2000. Od roku 2000 do 2004.
To znamená, že Gruzii, předpokládám, si pracovně navštívil nesčetněkrát.
Moc krát a musím říct, že jsem tam jezdil velice rád a i proto jsem rád nabídnul tuhle tu destinaci potom klukům, jak my říkáme, dokumentaristům z České televize Ostrava, protože si myslím, že Gruzie si zaslouží, abychom o ní věděli víc. Je to nádherná země s fantastickými lidmi, s pohnutou historií, opravdu stojí za to se tam vypravit, no a my jsme tím, že jsme natočili těch dalších 13 dílů postřehů právě z Gruzie, chtěli u lidí buď vyprovokovat aspoň zájem, aby se o ní víc dověděli, nebo si k ní něco našli, v tom ideálním případě, aby se tam vypravili a přesvědčili se sami.
A ty bys si vzpomněl, kdy jsi byl v Gruzii vůbec poprvé?
Kdy?
Ano.
No, myslím si, že to byl nějaký rok asi tak 1988 přibližně.
Takže je to pár let, jak se Gruzie za turbu změnila?
Změnila se moc, protože já, když jsem tam jezdil, tak to ještě byl Sovětský svaz, byla to Svazová republika. Pak jsem měl šanci být tam v době, kdy byla jejich, ne sametová, ale revoluce růží. Tehdy se mi podařilo hned před inaugurací ještě udělat rozhovor s prezidentem Saakašvilim, který přinesl ten nový vítr i do Gruzie. Pak se to všelijak kroutilo z Gruzií, takže jsem měl možnost to sledovat, ale myslím si, že Gruzie není na špatné cestě, ona velice úzce spolupracuje i s Evropskou unií, což jsem měl možnost sledovat zase z druhé strany při té práci v Bruselu, ale samozřejmě jednoduché to není, protože Gruzie celou dobu v podstatě své existence zápasila o přežití. Z jedné strany Rusko, z druhé strany Turecko, prolínání kultur, takže jednoduché to Gruzinci nikdy neměli.
Jaký mají teď aktuální vztah k Rusku?
No tak pokud jde o politické vztahy, ty moc dobré nejsou. V naší paměti asi je, že před časem Rusko dokonce přerušilo turistické lety do Gruzie, chtělo tím trošičku přitlačit na Gruzii. Jsou tam ta dvě území, která vlastně svým způsobem ovládají na území druhého státu, zase Rusko. Takže ta situace dobrá není, ale když třeba jsme mluvili s běžnými lidmi, tak oni sami třeba navrhovali, abychom se bavili rusky. A já jsem říkal, vám to nevadí? A oni říkali, nám to nevadí z toho důvodu, že ruština je jazyk. My jsme se ho učili, je to pěkný jazyk a podobně, což vůbec nic nemění na našem vztahu, který máme s Ruskem jako takovým.
Přičemž ale třeba název země je Sakartvelo, říkám to správně, gruzinsky.
Je to správně.
A Gruzie pochází z ruštiny ten název. To znamená, že není vlastně úplně divné, že Gruzie před časem požádala, jak jsem četl, Pobaltské republiky, aby ten ruský název nepoužívali a přešli na jejich názvy.
Oni požádali celkově, snažili se to na té mezinárodní scéně jakoby nějakým způsobem jakoby protlačit tu změnu, ale ono to řadě států nějak tak nekonvenuje, jsou už na to zvyklí, takže tam to míchání se, jestli Gruzie, Georgia a tak dále, a to tam pořád pokračuje, ale já si myslím, že v názvech to není. Ono je to v tom, jak má ta země našlápnuto, jak má namířeno, jak je schopna rozvíjet tu společnost, dávat lidem pracovní příležitosti a tak dál.
Posloucháte Český rozhlas Plus, hovory dnes s Petrem Voldánem, novinářem, naším rozhlasovým kolegou. Povídáme si o zatím nejnovější, tedy v tvém případě 9. řadě postřehu od jinu, tentokrát tedy Gruzie očima Petra Voldána. Ono, čím lépe člověk tu zemi zná, tím snadněji vlastně se vybírá těch 13 témat, i když ono se to nezdá, 13 témat je hodně. Ty si pověsni tím, že často si, nebo většinou si chce všechno vyzkoušet na vlastní kůži, to znamená, že si třeba koval meč. Tam bylo docela těžké se dostat na to místo za tím kovářem.
No, za tím kovářem byla opravdu cesta velice složitá. Já už kolegy z Ostravy vždycky trošku napínám, co se zas bude v kterém dílu dít. My jsme třeba do Finska vezli oštěp od atletů z Vítkovic, protože samozřejmě, když jsme dělali díl České stopy, tak jsme nemohli pominout úspěchy našich olympioniků Dany Zátopkové a jejího manžela. Takže jsem chtěl povídat také o tom hodu oštěpem, tak vždycky je dobré i na tom olympijském stadionu nevidět jenom ty prázdné tribuny, ale mít něco v ruce, mít se o čeho odpichovat a podobně. No a zatím s brojířem jsme jeli teoreticky nemoc daleko, asi 80 kilometrů od Bilisi, a oni nám říkali, pojedete to 3 hodiny. A my jsme říkali, to není možné, tak 3 hodiny. I kdyby to byla, jo, špatná cesta. První čas jsme jeli jenom hodinku, ale pak jsme 2 hodiny opravdu spíš necestami stoupali do hor, které nebyly až tak vysoké, ale chvíli jsme museli čekat, než se rozejde dobytek. Další část času nám zabralo, protože tam toulaví psi měli nějakou konferenci a tak dál. Proplétali jsme se mezi čuníky. Do toho to byly brody přes potoky a opravdu tak kamenité cesty, že dramaturg Karel Bělohlavý, který byl za volantem, říkal, my máme zítra vracet to auto do půjčovny a já se obávám, že ho tam ponesem po kouskách, že se nám to rozpadne. No ale nakonec jsme dojeli.
No a jak třeba zrovna toho zbrojíře najdeš, aby si věděl, kam se vydat?
Tak musím říct, že tam mi trochu pomohlo. Já jsem kdysi tam natočil rozhlasový příspěvek, který byl v zápisníku zahraničních zpravodajů o tom, jak vypadají kavkazské dýky, jak se zdobí takovým tím jemným filigránským ještě vzorkem, vkládají se tam různé kameny do toho toulce, takže nádherná práce. Jenomže samozřejmě za ty roky ty kontakty se ztratily, takže tam mi trošinku pomohli lidé z našeho velvyslanectví, kteří nám tohodle zbrojíře poradili, protože o něm věděli. Jinak jsem využil některé své kontakty a podobně, no a u zbrojíře samozřejmě, když člověk vidí tu kovadlinu, vypadalo to tam trošku jako v čertovském prostředí v pekle, protože se kouřilo všude, když ponořil to rožavené železo do vody, tak samozřejmě další kouř a pára. Ty zvuky byly příjemné, no tak jsem si to taky chtěl zkusit, protože to je zase něco jiného, než když člověk míchá těsto a snaží se ho umístit do zemi zazděné pece na stěnu rozžavenou, aby mu nespadlo to těsto do spodu. Takže to je taková jiná práce, takže myslím si, že ten divák má z toho pak trošku jiný pocit, o čem jim vlastně povídáme.
Teď jsi mi nahrál, protože v jednom z dílů si právě pekl chleba, typický gruzínský. Nevím, jestli jsem nedával dost pozor, ale já jsem z toho nepochopil, proč má ten tvar, já nechto trošku jako
tak ono to pálka. Vypadalo malinko jako kytara, pálka, ono to mívá různé tvary. Jmenuje se buď Puri, anebo Laváš, což je název, pod kterým se dá koupit třeba i v Rusku a jinde. Ty tvary vycházejí z různých tradic. Tady to vycházelo z té podušky trošinku, na které se to v podstatě jakoby tak nastřelí na tu stěnu. Všechno je to historická záležitost.
Proto, kdo neviděl ten díl, jak vypadá ta pec, nebo v čem je to třeba jiné, pec si chleba v Gruzii a zkusit to tady?
No já jsem třeba pekl kulatý chleba s otvorem ve Finsku a tam se normálně udělá těsto, vykrojí se do něj otvor a pak se to těsto nasází takovou lopatou do pece, v podstatě jako u nás do pece. Ale ten gruzínský chléb, ten se vlastně připlácne se to těsto na stěnu pece, která je konusová, zakopaná v peci, jinak je kruhový otvor a člověk musí být trošku ten pekař šikovný, aby se správně rozmáchl, měl tu správnou sílu těsto, aby mělo správnou konzistenci, aby na té stěně přilnulo. Topí se od spodu, žár tam je opravdu slušný a musí se odhadnout správná chvíle, kdy zase odlepit to těsto od té stěny, ale to nejde proto sáhnout rukou. Na to musí být tyčka s háčkem na konci a ještě takové škrabátko, aby se to malinko tomu pomohlo. Někdy se stane, že ten chleba skončí dole a potom se spálí na uhel. Říkala mi ta pekařka, že když se učila péct ten chleba, takže asi třikrát jí to spadlo dolů, ale pak, že ten grif nějakým způsobem chytil.
Do jaké míry se dá třeba konkrétně takový díl připravit dopředu, napsat si scénář a do jaké míry musíš improvizovat?
Scénář se dá napsat vždycky a improvizace být musí, protože žádná pekárna není stejná. My jsme neměli typnutou pekárnu. Jsme říkali, pekárny je tolik, my se těžko někam budeme dovolávat, ty pekaři nesedí u telefonu. Nebude problém se asi někde domluvit. No a my jsme přijeli na Staré Město v Tbilisi, zaparkovali jsme a jenom jsme tak na sáli a říkám, tady někde musí být pekárna, protože já už ten chléb jako poznám po čuchu a opravdu to bylo nějakých 20-30 metrů, šlo se po schůdcích do suterénu toho domu a pekárna byla jako vyšita.
Mimochodem, jak ten puri chleba chutná?
No chutná to výborně, já nevím, k čemu to přirovnat, protože on je to takový světlý chléb, má nejlepší, je, když je teplý ještě, má takovou křupavou kůrku, no ono se to špatně přirovnává. Nevím k čemu, dobrá houska, ale to není úplně to ono, protože ten chléb má takovou jinou kůrku, než má houska, prostě to se musí zkusit.
Co jsi ještě zkusil, co jsi ochutnal v Gruzii?
No tak já jsem zkusil trhat čaj samozřejmě, to už bylo jednodušší, protože když mi vysvětlili, že to musí být ty nejmenší lístečky, aby to byl nejkvalitnější čaj, tak to v celku šlo, to není až takový problém. Zkoušel jsem se propletat labirintem ve skalním městě, to jsem věděl, že tam půjdeme a že tam bude asi tma, tak jsem sebou vezl čelovku, čím jsem zase znejistil kolegy z Ostravské televize, na co vezem sebou čelovku, jsem říkal, budeme v místě, kde se to možná hodí. A ono se to opravdu hodilo nakonec, protože schánět potom na místě někde třeba baterku už může být problém. Jsme v oblasti, kde třeba zrovna není to skalní město u vesnice, no a přijet tam nepřipravený a neukázat třeba ty interiéry toho skalního města, to by byla škoda. Zkoušel jsem vyrábět šperky s emailem, s takovým zdobením, toho jsem ale brzy vzdal, já jsem měl trošku průpravu z Malty, kde jsem zkoušel filigránské šperky z filigránu, to jsou takové jemné zakroucené drátečky, tam mi to šlo malinko líp. Tady je to podobná technika, ale tady mezi ty drátky se ještě potom vkládá sklovina, sklovitá barva, taková chemická záležitost a to bylo ještě o něco menší, tak to jsem nechal na té šperkařce radši, aby se s tím zabývala sama.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Povídáme si s novinářem, publicistou Petrem Voldánem. Když mluvíme o tom, že si rád v postřezích odinut, tentokrát se to jmenuje Gruzie očima Petra Voldána, všechno zkoušíš, přichází chvíle, kdy to třeba zalituješ, že si říkáš tak
ano,
tohle?
Ano, přišla. Zrovna v Gruzii přišla ta chvíle. Mně se třeba hrozně líbilo a to jsem byl moc rád. Potom jsem toužil zkusit si vyrobit gruzínský vánoční stromeček, který se jmenuje Čičilaky. Dělá se z tyčky, která je vlastně z kmene lísky a svým způsobem se nějakým takovým, ono se to v rozhlase opravdu špatně popisuje, něco jako balet. Ostrým nožem s přípravkem se loupou hobliny, které se kroutí, něco jako tvoje vlasy, kdo zná z posluchačů Vladu. Ví, o čem mluvím. Ono to potom v konečném důsledku opravdu připomíná třeba dámské lokny, ale mělo to evokovat vousy svatého Basila, takže nejsme tak úplně vedle. No a to jsem si chtěl zkusit už od chvíle, kdy jsem při první cestě do Gruzie na trhu viděl prodávat tyhle ty unikátní vánoční stromečky. Asi tak před měsícem údajně Gruzie požádala o zapsání téhleté zvláštnosti na dědictví UNESCO jako kulturní dědictví celého lidstva. Já si myslím, že si to zaslouží. Tak to byla paráda, ale já jsem si na sebe upletl bič v tom, že jsem chtěl ukázat Cirné lázně, typické v Tbilisi, protože Tbilisi je město, jim název vychází od toho teplého pramene, a tak jsem chtěl ukázat Cirné lázně, což na první pohled nevypadalo tak špatně. Lázně, tak jsme vymysleli, jak do bazénu a tak. Voda teda pro kardiaky zrovna není, ta moje měla kolem 50 stupňů, ale mívá prý až do 70 a doporučuje se být tam opravdu jenom zdravý člověk a navíc čtvrt hodiny maximálně a potom rychle do studené. Já když jsem tam ponořil nohu po koleno, tak to vypadalo, že ji mám jako rak uvařenou. Ale pak jsem si zvykl. Navíc to bylo i docela příjemné. Ten smrádek, řeknu příjemněji, té síry, ono to je sírný pramen, takže je to něco jako zkažená vajíčka. Tak na to jsem si taky zvykl rychle, ale my jsme měli málo záběrů. A nabídli nám masáž, která se tam k tomu jako dá přikoupit. A já jsem do ní nechtěl jít, protože jsem o tom předtím četl, že to je dost drastická záležitost. Jenomže kolegové, nevím, jestli říkali pravdu nebo ne, říkali, máme málo záběru, musíš dát ještě tu masáž.
Předpokládám, že Jarda Večeře režisér naléhal.
Ano, a ten se ani nesmočil, protože to s jeho tlakem by to dělalo asi hodně. No takže jsem podstoupil tu masáž a to spočívalo v tom, že se mnou ten masér plácel na lůžko, které bylo ze žuly, a pak si mě vzal do parády údajně přívětivějším způsobem, než to dělá normálně. Ale on mě tak rozebral kosti, že jsem opravdu hekal nestrojeně. Potom mě poléval střídavě tou 50-stupňovou a ledovou vodou a já jsem si připadal trošku jako vězeň na Guantanámu, jestli se přiznám nebo nepřiznám. A vyvrcholil to ještě potom tím, že vlastně já už jsem pak nebyl schopen ani slova, takže jenom se tak odevzdaně seděl, ale přišlo ještě další záležitost. On si vzal na ruku rukavici, která byla s jakousi drátěnkou. Posluchačky, které měly někdy drátěnkou, které se u nás prodávají, takový je to čtvereček opravdu z drátky, měly třeba pánvičku po připálených vajíčkách, tak vědí, o čem to je, a tak to nějak vypadalo. A touhle drátěnkou on mi celého vyhřebelcoval jako splašeného koně. Takže já jsem opravdu toho měl úplně plné zuby a ty záběry ani esteticky nejsou moc krátké, takže to jsem nebyl rád, že jsem si to na sebe vymyslel.
Petrem Voldánem si dnes v hovorech povídáme o postřezích Odinu, to je tady z Gruzie. Pánové z ostravského týmu nebo štábu České televize si pochvalovali víno, že je naprosto vynikající.
Víno je opravdu vynikající, když my jsme spíš pili to tradiční víno. Jak se dobře ví, i už i u nás, i v celém světě, tak Gruzie je kolébka vína. Uznávají to i Francouzi, celý svět. 8000 let píše Gruzie historii vína. My jsme zachytili i tu výrobu toho tradičního vína, které se v podstatě vyrábí nebo zraje ve zvláštních nádobách, takových konusových, špičatých, z terakoty. Ty nádoby se jmenují kvevry a mohou být až na 2000 litrů vína. Ty nádoby se zakopávají do země, pak se zakryjí a to víno, ta vinná réva, která je rozemletá a napouští se do těch nádob, tak je tam, jestli se nepletu, 6 měsíců. Ty pevné části toho vína sednou do té špice dolů a z vrchu se potom očerpává po 6 měsících to klasické víno. To má ale trošku silnější a jinou chuť a našincům si myslím, že dvakrát moc asi by nelichotila taková vína. Gruzíni jsou na to zvyklí a je to tradiční víno, ale i ta v uvozovkách běžná vína, jako známe u nás, červená vína i bílá, jsou fantastická. Mně se podařilo do toho kvevry i vlézt, protože on to bylo takové zvláštní a já jsem říkal, já bych se do toho rád podíval, ale to asi nepůjde, když budete napouštět vína. Oni říkali, no když jste tu tak zdaleka, tak si tam vlezte, my vám dáme žebřík a my to potom vymejeme a to víno tam nalejeme až potom. Takže já jsem jako krtek ještě se vysunoval z té kvevry ven. No ale my jsme chtěli vlastně to víno, nechci se držet jen toho tématu, posunout až do té současnosti, 8000 let je krásných. A my jsme našli i partu mladíků, kteří dokáží už tu nádobu, kterou normálně dělají řemeslníci z té hlíny, tak oni tisknou na 3D tiskárně. Což je famózní záležitost, jak to přibývá v podstatě něco, jako když ženy dělají něco z bílku takovým tím pytlíkem ustřiženým a tvarují konusové záležitosti.
My si povídáme o aktuálním seriálu České televize, který právě teď běží. Díváš se na ty díly, když jdou v premiéře?
A když mám čas, tak se podívám, protože ono přece jenom něco jiného je podívat se v počítači. A ta větší plocha je větší plocha. Dívám se, jestli vlastně všechno vyšlo tak, jak si myslíme. Někde jsme museli krátit a podobně. Takže já vlastně vždycky jsem jako autor tak trošku napnutý, co z toho vyjde. Protože já vím, co jsme natočili v obrázcích. Já vím, co jsem udělal v těch takzvaných stand-upech, kde ten autor mluví do obrazu. Vím, jaké jsem načetl texty k tomu, ale jaká k tomu bude hudba, jak to bude sestříhané k sobě, jak to bude pasovat pěkně, aby to byl takový ten ucelený, já tomu říkám televizní fejetonek, to se vždycky těším, jak to nakonec dopadne. Musím teda zaklepat. Zatím jsem byl vždycky s prací celého týmu v Ostravě spokojen, protože to není jenom o těch čtyřech, kteří natáčíme v destinaci, ale je to spousta dalších lidí, kteří tomu dají pak až ten konečný tvar.
Ono ne všechno se vejde do těch 5-6 minut maximálně, takže neuvažuješ o tom, že by si nějak zužitkoval i to, co se právě nevešlo?
No tak je to samozřejmě vždycky lepší mít víc než méně. Nemůže se nikdy vejít všechno. Ta plocha není tak veliká, ale je lepší, když je z čeho vybírat. Já možná něco z toho zužitkuju do knížky, kterou se teď pokouším dokončit, ale zase ne úplně všechno. Já jsem se naučil za ty roky v té novinářské profesi, že prostě ne vždycky všechna příprava se použije a nesmí to být člověku líto. Zůstává mu to jako jakýsi, říká se moderně, background. Někdy se k tomu člověk může vrátit, někdy ne, ale je dobře o tom vědět víc, hodí se to třeba při nějaké besedě a podobně.
Ta knížka bude o postřezích obecně nebo hlavně o
hudbě? Nebude. Ta bude hlavně o zvuku, protože ta bude o mém okouzlení zvukem od té doby, co jsem přišel na novinářskou fakultu v Celetné ulici a kdy mě začali tehdy kantoři fantastičtí, jako byl třeba Vladimír Kovářík, profesor, odhalovat, co dovede zvuk. No a to se nese jak tou knížkou, tak se tím samozřejmě prolíná i můj vztah k některým věcem, setkání se zajímavými lidmi, i ty různé destinace třeba i z postřehů. Takže není to klasický cestopis, je to takový novinářský kočkopes.
Která bude příští destinace postřehu od jinot?
No, příští destinace, oni budou 4 letos, žádná z nich nebude moje, ale jestli se to podaří a domluvíme se, začínáme trošinku v uvozovkách vařit téma, které se mi moc líbí na příští rok. Doufám, že to vyjde Trpaslíci Evropy, protože zatím jsme v ostřezích nezmapovali, už jsme zmapovali skoro všechno, všichni autoři, ale nezmapovali jsme malinké státečky, jako je třeba Andorra, San Marino a podobně, což mě láká, ale na druhou stranu děsí. Oni jsou si strašně moc podobní, žijí ze stejné podstaty, ze stejných věcí, takže tam to pátrání po tématech, aby byl každý jiný, bude o něco složitější.
Hostem hovoru byl dnes novinář Petr Voldán. Moc děkuji, ať se daří, měj se hezky,
naschledanou. Děkuji za příležitost a hezký den.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.